Ευχαριστούμε. Προηγουμένως συζητούσαμε τον αντιπτέραρχο αναποστατεία του κύριο Παπα-Νικολάου και λέγαμε βέβαια για τα F-35 και όλα αυτά τα παιχνίδια πολέμου που γίνονται τώρα δυστυχώς. Και τώρα θα πάμε σε κάποια άλλα με εσάς. Οι στρατηγοί δηλαδή έχουν σήμερα την τιμητική τους εδώ στην εκπομπή. Να συζητήσουμε βεβαίως για το διαδίκτυο και όλα αυτά που μας προβληματίζουν. Καθώς την ερχόμενη Δευτέρα θα έχουμε την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου, 6 Φεβρουαρίου.
Σωστά. Το θέμα είναι ότι και εδώ διεξάγεται μια άλλη μορφή, θα έλεγα, όχι πολέμου, αλλά σε εντάσεων και... θα έλεγα μη ομαλής, θα έλεγα, χρήσης των τεχνολογιών, γιατί και αυτό φέρνει προβλήματα. Το θέμα είναι τα προβλήματα που δημιουργούνται, τα οποία προέρχονται κυρίως από τη μη σωστή χρήση ή τέλος πάντων το να μην μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις όποιες προκλήσεις και κινδύνους δημιουργούνται και υπάρχουν.
Και γι' αυτό ακριβώς και το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, που έχουμε την τιμή εδώ να συνεργαζόμαστε και μέσα από τα δικά μας πανεπιστημιακά ιδρύματα και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Έρευνας, έχει, θα λέγαμε, πολλές συμβουλές να δώσει σε όλα αυτά τα άτομα που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, κυρίως βεβαίως στα παιδιά τα οποία μπορεί από τη μια να έχουν ωφέλη σχετικά με τη γνώση που μπορούν να ψαρέψουν μέσα από το διαδίκτυο, αλλά και κινδύνους παράλληλα.
Θα έλεγα, είναι τεράστια η σημασία και η συνεισφορά του γενικά του Ινστιτούτου Τεχνολογίας που υπάρχει στο Ηράκλειο της Κρήτης, γιατί μην ξεχνάμε, κύριε Παπαδάκη, είναι ένα σημείο της περιφέρειας που δίνει το παράδειγμα. Έτσι, εγώ κρατάω και σημειώνω αυτό το πράγμα. Είχα τη χαρά και τη τιμή να βρεθώ πολλές φορές κάτω στην Κρήτη και να επισκεφθώ εκεί πέρα τη σπουδαία δουλειά που γίνεται και η οποία φαίνεται και αποτυπώνεται από τις συνεχείς δράσεις και δεν περιορίζονται μόνο στην ημέρα για το ασφαλές διαδίκτυο. Σωστά. Η ημέρα είναι φυσικά είναι η συγκεκριμένη ημέρα, αλλά ο αγώνας έχει συμβολικό χαρακτήρα, η όλη, θα λέγα, σημασία της ημέρας, γιατί αυτό αφορά όλο τον χρόνο. Έτσι, να θυμίσω εδώ ότι υπάρχει και ο μήνας για το ασφαλές διαδίκτυο, που είναι ο μήνας Οκτώβριος. Mm-hmm. Υπάρχουν και άλλες ημέρες, προχθές, ας πούμε, για παράδειγμα, 28 Ιανουαρίου, ήταν η ημέρα για τα προσωπικά δεδομένα.
Σωστά.
Που δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Υπάρχει ειδική ημέρα για τους κωδικούς πρόσβασης που πρέπει να χρησιμοποιούμε. Αυτές οι ημέρες έρχονται να μας θυμίσουν αυτό που πρέπει να κάνουμε κάθε μέρα ουσιαστικά. Έτσι. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει εμείς ως γονείς να ασχολούμαστε με τα θέματα της τεχνολογίας, γιατί αυτά αφορούν και τα παιδιά μας. Έτσι, ξεκινώ από εκεί. Το σχολείο το ίδιο. Θα πρέπει και αυτό με τη σειρά του να κάνει εκείνα τα απαραίτητα βήματα. Γιατί το παράδοξο, κύριε Παπαδάκη, είναι ότι ενώ οι τεχνολογίες τρέχουν με μια ταχύτητα συγκεκριμένη πολλές φορές, την οποία δεν μπορεί να παρακολουθήσει ο άνθρωπος, οι θεσμοί δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτή τη ταχύτητα και εκεί δημιουργούνται τα προβλήματα. Δηλαδή έχουμε μια άνηση, θα έλεγα, κούρσα και μάχη, όπου από τη μία η τεχνολογία τρέχει, αλλά οι θεσμοί δεν μπορούν να παρακολουθήσουν αυτή τη ταχύτητα και εκεί ξεκινούν. Και φυσικά η παιδεία, που είναι το κλειδί στην υπόθεση αυτή, αργεί να παρακολουθήσει αυτές τις εξελίξεις.
Ειλικρινά συμμερίζομαι έτσι την αγωνία και την δική σας, αλλά και όλων αυτών των ανθρώπων αντιστατικοί που σας προσκαλούν για να μιλήσετε σε διάφορες εκδηλώσεις στα σχολεία. Κυριολεκτικά οργώνετε την Ελλάδα και σας συγχαίρουμε βεβαίως γι' αυτό, γιατί είστε ένας άνθρωπος που γνωρίζετε πολύ καλά και λόγω της θέσης από την οποία βεβαίως υπηρετήσατε στην ελληνική αστυνομία ως πρώην διευθυντής δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Βλέπω ότι και στη Θεσσαλονίκη έχετε τώρα εκδηλώσεις όπου θα παρευρεθείτε και στα σχολεία του Εύρου, έτσι, σε λίγες μέρες.
Ορίστε, και προχθές ήμουνα και Αθήνα και
στην Πρόεδρο.
Κύριε Παπαδάκη, να σας πω ότι προσπαθώ να αξιοποιήσω τον ελεύθερό μου χρόνο δημιουργικά. Κανείς δεν περιορίζει κανέναν μας στο να ασχοληθούμε περαιτέρω με θέματα που αγαπούμε και ενδιαφερόμαστε, έτσι, και μας εκφράζουν. Και νομίζω ότι εκείνο που θα πρέπει να μείνει είναι ότι να θέλουμε να προσφέρουμε στην κοινωνία και στο κοινωνικό σύνολο, στο οποίο εκεί οφείλουμε, το ότι είμαστε, οποιοδήποτε είμαστε, το οφείλουμε στην κοινωνία μας. Και οφείλουμε αυτό να το αποδίδουμε και φυσικά να επικοινωνούμε με τα παιδιά μας. Και θεωρώ χρέος μου, ηθική υποχρέωση, να είμαι δίπλα στην ελληνική κοινωνία, όποτε με καλεί και όπου με καλεί. Από εκεί και πέρα όμως θέλω να πω ότι οι προσπάθειες αυτές δεν είναι συλλογικές. Μάλιστα θα σας πω το παράδειγμα του Εύρου, που είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα, όπου τα σχολεία του Βόρειου Εύρου, δηλαδή πάνω στο σημείο Πινέζα που λέμε, για όσους έχουν υπηρετήσει στο στρατό και έχουν γνωρίζουν από τον Εύρο και όχι μόνο, που είναι μια πανέμορφη περιοχή η Θράκη μας, όπως όλη η Ελλάδα, δίνουν το μήνυμα το πώς πρέπει να μάθουμε να καθόμαστε να συνεργαζόμαστε. Το μεγάλο πρόβλημα στη χώρα μας, κύριε Παπαδάκη, είναι ότι δεν είναι ότι απουσιάζουν οι καλοί επιστήμονες, οι άνθρωποι που προσπαθούν σε όλους τους τομείς και σε όποιο μετερίζει είναι, αλλά δεν έχουμε μάθει να συνεργαζόμαστε. Αυτή η κουλτούρα λείπει από τη χώρα μας και γι' αυτό υστερούμε στους δείκτες, τους ευρωπαϊκούς και τους διεθνείς. Θα μπορούσαμε να καταφέρουμε πολύ περισσότερα πράγματα αν επιτέλους μάθουμε να συνεργαζόμαστε, να καταλαβαίνουμε, να ακούμε τον άλλον. Αυτό είναι που λείπει.
Βέβαια. Και θα ήθελα να σταματήσω ιδιαίτερα και στον τίτλο του θέματος, δηλαδή αυτής της ημερίδας, η κυβερνοασφάλεια ως προτεραιότητα βιώσιμης ανάπτυξης. Εδώ μπορούν να μπουν πολλά και διάφορα θέματα, κύριε Παπαδρόμου.
Ακριβώς, είναι το σήμερα και αύριο των κοινωνιών μας.
Βέβαια.
Για να μπορούμε να υπάρξουμε, θα σας πω ενδεικτικά, κύριε Παπαδάκη, για τους ανθρώπους που μας ακούν. Το οποίο είναι χαρακτηριστικό. Ας πούμε στον πρωτογενή τομέα τώρα που λέμε, που έχουν ξεσηκωθεί και οι αγρότες μας κλπ. Σήμερα η γεωργία έτσι υποστηρίζεται σε εμπολείς από την τεχνολογία. Ας πω ένα παράδειγμα. Εάν αξιοποιήσουμε σωστά την τεχνολογία, θα καταφέρουμε πάρα πολλά πράγματα. Οποιαδήποτε δραστηριότητα κάνουν τα παιδιά που θα μας ακούσουν αύριο στη ζωή τους, θα είναι μέσα και η τεχνολογία. Είτε με την ιατρική ασχοληθούν, είτε με τη γεωργία ασχοληθούν, να σας πω ένα παράδειγμα, υπάρχει ο όρος ιατρικής ακριβίας ή γεωργία της ακριβίας.
Σωστά.
Δηλαδή συγκεκριμένα, με συγκεκριμένη υποστήριξη, εξατομικευμένα θα λέγαμε. Αυτό το πράγμα, εάν ασχοληθεί η χώρα μας και δώσει προτεραιότητα, θα καταφέρει τεράστια ωφέλη και οικονομικά ωφέλη, έτσι, και ποιοτικά στη ζωή των ανθρώπων. Επίσης υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία γύρονται, που δεν περιορίζονται μόνο εκεί. Ακούμε τώρα για τη βία που υπάρχει στα αστικά κέντρα, τα παιδιά που μένουν, οι συνθήκες κοινωνικο-οικονομικής ανισότητας, τα μεγάλα προβλήματα στο πλανήτη, και τι άκουσα και προηγουμένως τη συζήτηση που είχατε. Προέρχονται από την ανισότητα. Η ανισότητα δημιουργεί τα προβλήματα. Σήμερα αυτή τη στιγμή μια ελίτ συγκεκριμένη κρατά τον πλούτο σε όλο τον πλανήτη και ο υπόλοιπος κόσμος υποφέρει. Αυτό είναι το θέμα. Το ποιος κατέχει την τεχνολογία. Μάλιστα να σας πω στο σημείο αυτό.
Ναι, ναι.
Μόλις λίγες μέρες προχθές είχε στο Κογκρέσο μια πάρα πολύ σημαντική συζήτηση από τους ιδιοκτήτες, από αυτούς που έχουν σήμερα τις πλατφόρμες αυτές, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση, κύριε Παπαδάκη, γιατί το αντιλαμβάνονται ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό που σας λέω.
Και αν θυμάμαι καλά, χθες το βράδυ στις ειδήσεις είδα ότι αρκετοί γονείς, τα παιδιά των οποίων με διάφορους τρόπους ας πούμε πιέστηκαν ή βιάστηκαν εντός αγωγικών διαδικτυακά, στρίμωξαν τον Ζούκεμπεργκ, ο οποίος του ζήτησε συγγνώμη, έτσι.
Ξέρετε τι σημαίνει αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν αντιλέγω ότι και οι πλατφόρμες αυτές ενδεχομένως να καταβάλουν μια προσπάθεια να ελέγξουν αυτό το άναρχο τοπίο. Αντιλαμβάνεστε.
Ναι, θεωρώ, ναι,
και
ναι.
Κρίνω και αξιολογώ ότι πλέον έχει ξεφύγει και από τη δική τους, θα έλεγα, θέληση και βούληση. Γιατί είναι ανεξέλεγκτες οι καταστάσεις.
Δεν μπορούν δηλαδή...
Τρία δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή έχει το Facebook.
Σωστά.
Όσο και οργανωμένη μια εταιρεία, η μεγαλύτερη και πιο πλούσια εταιρεία στον κόσμο, δεν σημαίνει ότι τα ελέγχει όλα. Και εδώ εγείρονται τα θέματα, αυτά που έχουμε θίξει πολλές φορές και στην εκπομπή σας, τα λεγόμενα θέματα τεχνοηθικής.
Σωστά.
Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει πάντοτε ένα πλαίσιο. Σας είπα προηγουμένως στη συζήτηση ότι η τεχνολογία τρέχει με άλλη ταχύτητα από την ταχύτητα με την οποία τρέχουν οι θεσμοί. Έτσι, για ώσπου να προετοιμαστεί η θεσμοί, όπως λέγεται, η εκπαίδευση, η παιδεία, η πολιτεία να θεσπίσει τους κανόνες. Όλα αυτά τα πράγματα χρειάζονται χρόνο, χρειάζονται διάλογο. Μην ξεχνάμε ότι ζούμε σε δημοκρατίες και υπάρχουν διαδικασίες από τις οποίες παίρνονται οι αποφάσεις. Δεν παίρνουμε δηλαδή, δεν αποφασίζει κάποιος με ένα μαγικό ραβδί κλπ. Δεν τρέχει με την ίδια ταχύτητα. Απέναντίον στο οργανωμένο έγκλημα, χρησιμοποιεί χωρίς διαδικασίες, χωρίς γραφειοκρατία στην τεχνολογία. Δεν περιμένει κάποια εγκύκλιο για να προχωρήσει. Mm-hmm. Και σήμερα τα μεγάλα προβλήματα, όπως είναι η διακίνηση των φαρμάκων στο διαδίκτυο που έχουμε πει, που ακόμα το ελληνικό κοινοβούλιο να κάνει κάτι. Το έχουμε πει πόσες φορές στην εκπομπή σας.
Πάρα πολλές, ναι.
Έτσι, δυστυχώς, δεν είναι. Οπότε δεν έχει και σημασία πλέον να συζητάς. Σε έναν τόπο που λες κάτι και δεν σε ακούει κανείς, δεν έχει νόημα. Όταν μιλάμε για ασφαλές διαδίκτυο που τις μέρες που θα έχω μεθαύριο και το βιβλίο που μοιράστηκε φέτος στο σχολείο ήταν γραμμένο το 2003, ποιο το νόημα της εκδήλωσης?
Φοβερό, απίστευτο όντως.
Δηλαδή, θα πρέπει να περάσουμε από το φαίνεστε στο είναι, κύριε Παπαδάκη. Mm-hmm. Και θα πρέπει να υπάρχει επιτέλους αξιοκρατία σε αυτόν τον τόπο, να υπάρχει δικαιοσύνη και αυτό να φτάνει παντού. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα στη χώρα μας. Και μάλιστα να το πω παρεμπιπτόντως ότι προχθές βγήκε και η έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας που υποβιβάζει τη χώρα μας. Είμαστε ανάμεσα στη Ρουάντα και στη Ναμίμπια, ας πούμε. Έτσι,
μάλιστα.
Να ξέρουμε τι μας γίνεται.
Μάλιστα. Τρελά πράγματα γίνονται, αλλά το μήνυμα το δικό σας το πήραμε.
Αισιόδοξο πρέπει να είναι, κύριε Παπαδάκη, να συνεργαζόμαστε και αξίζουμε μια καλύτερη μέρα.
Αμήν.